Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit la Jurnal de Studiu, dragi prieteni! Așa cum v-am promis săptămâna trecută, continuăm discuția generată de capitolul 12, primele versete. Ne-am oprit cu discuția noastră la versetul 11. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Pentru că Satan are puțină vreme, să vedem cum putem noi birui și cum putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu.
E foarte clar, textul biblic ne spune că ei l-au biruit prin sângele mielului și prin mărturisirea cuvântului lor. Sunt două lucruri pe care trebuie să le precizăm. Primul lucru este rolul Domnului Hristos, este intervenția Lui. Dacă El nu ar fi intervenit, nu era nimic. Și aici este un lucru foarte clar că lupta aceasta a fost o luptă dureroasă. Chiar de la început, de la poarta Edenului, se preciza lucrul acesta când s-a spus că balaurul va străpunge călcâiul femeii, iar femeia îi va zdrobi capul. Deci iată că o luptă dureroasă. În Apocalipsa, capitolul 12, iarăși se precizează că era în chinurile morții. Deci iarăși durere teribilă. Așa că bătălia aceasta nu ne afectează numai pe noi. În primul și în primul rând l-a afectat pe Dumnezeu. Noi nu prea vrem să privim și în jur. Numai, vai cât sufer eu, ce sufer eu. Da, suferim.
Individual
suferim,
privim, da.
Dar nu suferim chiar atât de mult. Dumnezeu a suferit mult mai mult. Gândiți-vă, în primul rând, că o treime din copiii lui, îngeri erau copiii lui, o treime din copiii lui l-au părăsit și l-au înjurat și l-au bajocorit și au spus că ești rău și că nu e așa. Nu a suferit pentru aceasta? Enorm. Apoi gândiți-vă că atunci când Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit ca să salveze situația aceasta, a fost pironit, răstignit și a murit. Nu a suferit Dumnezeu pentru aceasta? Enorm. Așa că pentru mântuirea care Dumnezeu ne-a pregătit-o, s-a dat sângele mielului. Este prima condiție. Ei l-au birit prin sângele mielului. Și este atât de simplu să apelezi la acest lucru.
Singura noastră șansă.
Este o bancă de
rezervă
inepuizabilă, unde nu plătești niciun ban decât depui o cerere, Doamne, te rog.
Nici dobândă.
Nici dobândă, Doamne, te rog, sângele tău să spele și păcatele mele. De aceea, prieteni, nu stați în păcat. Nu vă lăsați murdăriți prea mult de păcat. Duceți-vă înaintea Domnului Hristos, pe genunchii voștri, într-o rugăciune directă. Nu vă trebuie intermediar, nu vă trebuie niciun element cultic care să vă
condiționeze
facă
cererea.
Să vă condiționeze.
Da.
Trebuie doar să cereți în numele lui Iisus Hristos, Doamne, fă ca sângele tău să-mi ierte și mie păcatele. Asta este prima condiție. A doua condiție este mărturisirea. Noi trebuie să venim în mod public, în fața oamenilor. Asta însemnează în fața bisericii, în momentul în care acceptăm și încheiem legământul, în fața colegilor de lucru, în fața oricărui om cu care stăm de vorbă, să-i spunem, eu sunt un creștin, eu cred în Iisus Hristos, care l-a birit pe Satana, care a murit pentru noi și care va veni în curând să ne mântuiască. Eu aștept mântuirea Lui. Să fie o bucurie. Acest lucru să-l spun la toți oamenii cu care vin în contact, pentru că lucrul acesta este o condiție pentru mântuirea mea. Fiindcă dacă eu spun tot timpul, eu sunt un creștin, eu cred în Hristos, sângele Lui mi-a spălat păcatele mele, Iisus Hristos va putea spune în conflictul pe care El îl are cu Satana în dreptul meu. De ce vrei să-l iei pe acest copil? Nu-l vezi că el este al meu? Uite-l! Peste tot el spune, sunt creștin, îl iubesc pe Hristos, îl aștept pe el să vină. El este al meu! Uite-l ce mărturisește! Dar dacă eu mărturisesc vorbele lui, du-te și știți vorba mai departe și spun toată, atunci Satana zice, bine, ăsta e al meu, nu vezi că tot cuvântul meu l-are pe buze. Vedeți cât de importantă e mărturia, cât de importante sunt cuvintele noastre. Iar satana face tot efortul să pună pe buzele oamenilor cuvintele urâte, numele lui și altele și alte. De aceea, străduiți-vă să învățați copiii dumneavoastră, oamenii din jurul dumneavoastră să spună nu mai înjura, nu mai zi urât, pentru că, uite, avem pe doamna sau pe domnul care nu suportă, el este un creștin, el vorbește frumos, nu vorbiți în prezența lui ceva rău. Asta însemnează mărturia noastră. Asta însemnează să oferim o reclamă frumoasă lui Dumnezeu și să dovedim clar că noi suntem de partea lui.
Am răspuns la o întrebare odată cuiva care m-a întrebat ce politică fac, de ce parte sunt, stânga-dreapta, și am spus că eu fac politica lui Iisus Hristos. Să facem politica lui Iisus Hristos și să mărturisim și chiar să facem politica lui în așa fel încât să o cunoască toată lumea. Am văzut ce trebuie să facem noi. Asta pentru că vedem ce a făcut Balaurul. Și citesc versetul 13. Când s-a văzut Balaurul aruncat pe pământ, a persecutat pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită un timp, timpuri și jumătatea unui timp, departe de fața șarpelui.
Acum avem o situație foarte interesantă. Ne trebuie puțin atenție ca să o putem înțelege. În capitolul 12 ne-a fost prezentat un balaur cu 7 capete și cu 10 coarne. În capitolul 13 ne este prezentată o fiară cu 7 capete și 10 coarne, care primește toată puterea balaurului. Deci observăm că există niște elemente comune între balaur și fiară. E foarte clar că sunt două identități total diferite, dar cu foarte multe elemente comune. 7 capete și 10 coarne. Iar fiara primește toată puterea balaurului. În capitolul 13 se arată clar că fiara a avut putere și autoritate pe pământ 1260 de zile. Deci, momentul în care femeia trebuie să fugă în pustiu și să stea acolo în condiții grele, în pustiu n-ai apă, n-ai mâncare, nu ai verdeață, n-ai cu ce să te hrănești, nu poți să cultivi ceva pentru că este extrem de greu, nu sunt condiții de viață. În timp ce femeia a fugit în aceste condiții, la marginea, la periferia societății locuite, a fugit pentru că balaurul și fiara, asta e interesant, deci alianța dintre balaur și fiară și-a arătat toată furia pe această biserică. Ei, cred că nu este foarte greu să mergem mai departe, să identificăm aceste puteri și să punem punctul exact pe ce s-a întâmplat. Putem spune că imediat la înființarea Bisericii Creștine, în primele zile după formarea bisericii, când Petru, Ioan și ceilalți apostoli au predicat în templu și în Ierusalim și mii de oameni au devenit creștini, a început persecuția. Oamenii au fost prinși, au fost bătuți, unii au fost uciși, au început să fugă în dreapta, în stânga și timp de 300 de ani, Imperiul Roman i-a persecutat pe creștini cu intermitențe. Erau momente mai grele, erau momente de liniște, iarăși venea cu o persecuție 300 de ani. După 300 de ani se produce acea schimbare foarte mare a lui Constantin, biserica este legalizată, este liberă și intrăm într-o nouă perioadă. Perioada de concubinaj dintre biserică și stat. Împăratul i-a spus, uite, eu ți-am dat libertate, ți-am dat teritorii,
dar
ți-am
și
dat
tu.
Bani, dar și tu trebuie să mai renunți.
Un compromis.
Din momentul acesta, unii creștini au făcut compromis, alții n-au făcut. Și cei care nu au făcut compromis au spus, nu, noi vrem să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Noi vrem să ne clădim o viață spirituală bazată pe dreptate și pe dragoste, pe lege și pe har. Nu putem să renunțăm la ceva în aceste două elemente de bază. Oamenii aceștia au început să fie persecutați. De cine? în esență de fiară, care lucra cu puterea Balaurului. Cine este această fiară? Este tocmai partea cealaltă, biserica care a făcut compromisul și care s-a aliat cu Balaurul. Pentru că, citim versetul 17, versetul 17 care este punctul culminant al capitolului, unde spune: și Balaurul s-a mâniat pe femeie și a mers să facă război împotriva rămășiței seminței ei, a celor care păzesc poruncile lui Dumnezeu
și au mărturia lui Iisus.
Vedeți dumneavoastră, cine s-a mâniat pe femeie? Balaurul. Dar de ce? De ce se luptă numai cu rămășița seminției?
Pentru că ei păzesc poruncile lui Dumnezeu.
Pentru că majoritatea femeii a trecut de partea lui. Și această majoritate care a trecut de partea lui n-a mai fost o femeie, ci a fost o fiară care purta caracterul Balaurului, adică 7 capete și 10 coarne. Aceasta este tragedia istoriei, o tragedie clar prezentată de Biblie, se suprapun perfect. Orice scriitor, chiar dacă nu-i religios, a observat această treabă și a spus: uite, asta s-a întâmplat. Aici nu e că o interpretează cineva că vrea să spună treaptă. Nu, este o realitate. Chiar și biserica persecutoare a recunoscut: da, ne cerem scuze pentru ce am făcut acolo. Deci absolut totul este foarte clar. Însă am vrut doar să subliniem că în momentul în care biserica a devenit liberă, ea s-a scindat. O mare parte a trecut de partea Balaurului, devenind persecutoare, și o rămășiță a rămas lângă Dumnezeu, adică lângă porunci și lângă Iisus Hristos, credința lui Hristos. Dar ne întoarcem la perioada de persecuție. Aici, în Apocalipsă, ni se prezintă două aspecte. Un aspect este că femeia a fugit în pustiu. Lucrul acesta arată că cei care au rămas credincioși s-au retras din societate. Și prima retragere din societate este încă din secolul 4, 350, când apar primii călugări care se retrag exact în zonele pustii. Vă duceți în Orientul Mijlociu, oriunde, dacă mergeți în Israel, dacă mergeți în Egipt, veți găsi o mulțime de mănăstiri pe văile cele mai înguste și neospitaliere, Kfar Saba, cum este mănăstirea Saba, cum e mănăstirea Gerasimos în pustiul lui Iuda aproape de Iordan și altele. Oamenii s-au retras acolo, au trăit așa la limita subsistenței, dar au avut bucuria că își pot trăi credința curată și sinceră. Vedeți, pustiul reprezintă limita de existență. Că este pustiu în realitate, că este o zonă muntoasă, că este o zonă mai puțin cunoscută. Oamenii au renunțat la pământurile bune, au renunțat la casă, la confort, la servicii bune și s-au dus cât mai departe posibil unde au putut să țină credința. Ei, din nefericire, când Balaurul a văzut că sunt oameni care sunt gata să renunțe, el nu s-a gândit că acești oameni renunță. Gândiți-vă că avem și noi tot ce ne-am putut strânge. Unii mai mult, alții mai puțin, dar avem o casă, avem unde să stăm. Când se va pune problema: bine, ce vrei? Vrei să rămâi în casă sau vrei să rămâi cu Hristos? Câți oameni ar renunța la casă ca să meargă mai departe cu Hristos? Ei, au fost oameni care au făcut treaba asta. Și aceia sunt cei care au fugit în pustiu. S-au dus cât au văzut cu ochii, numai să țină credința. Dar Satana i-a urmărit și acolo. Și urmează a doua fază, aceea în care a pornit apă ca un fluviu din gura lui.
Se ridică.
Un fluviu care a venit să ia. Știți, în deșert apar torenți din acestea în timpul ploilor, dintr-o dată, așa, în câteva minute, vine un torent datorită unei ploi, apa nu intră în pământ, că n-are unde să intre, totul e piatră, se adună foarte repede de pe versanți și torentul vine cu 2 metri înălțime de apă și pietre și aras
spulberă tot.
Aras totul. Sunt foarte periculoși acești torenți. Avem imaginea unui asemenea torent în descrierea de aici, adusă de Satana ca să-i distrugă. Iar realitatea aceasta este, intrăm în istorie și ne ducem la distrugerea catarilor din sudul Franței, distrugerea albigenzilor tot din munții Alpi, distrugerea valdenzilor din văile Piemontului, a bogomililor din zona Balcanilor și multe alte grupări care aveau ei și anumite idei care nu erau în totul Bibliei, dar aveau un principiu de bază. Noi nu vrem să ne închinăm idolilor. Noi vrem să ne închinăm lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Și pentru că nu au acceptat credința dominantă a bisericii apostate, oamenii aceștia au fost în centrul expedițiilor militare a cruciadelor, care în timp efectiv i-au distrus. Și atunci urmează a treia fază.
Dar înainte de asta, am o întrebare să vă adresez, domnule pastor. Care poate fi pustiul nostru astăzi, al oamenilor secolului 21?
N-aș putea să vă spun care ar fi. Pustiul în sine reprezintă periferia societății. Deci în lumea antică avem societatea organizată, deci tot bazinul mediteranean reprezenta niște societăți organizate, statale, cu instituții, cu tot. În afara acestor societăți organizate era lumea barbară, care era o societate, dar barbară, la limite foarte mici. Și în afară de acestea era pustiul, unde nu mai era efectiv nicio organizație, nici o condiție normală de viață, supraviețuiai mai mult printr-o minune. Ei, cam asta ar fi oameni care supraviețuiesc printr-o minune, prin credința în Dumnezeu. Oameni care renunță la tot confortul societății de dragul lui Hristos. Dar vine a treia variantă. Deci după pustiu, după potopul de apă, care a fost salvat de Dumnezeu, care a deschis pământul ca să se scurgă apa în pământ, femeia își găsește refugiu în pământ. Pământul care vine în ajutorul femeii. Aici pământul care vine în ajutorul femeii reprezintă lumea nouă, care nu a fost cuprinsă de civilizație, care a fost descoperită spre finalul perioadei medievale, în marea campanie de descoperiri geografice. Această lume nouă, cu condiții de viață prielnice, frumoase, dar fără instituțiile europene, a fost o mare salvare pentru acești creștini.
Pentru prigoniți.
Imediat cum s-a descoperit lumea nouă, la începutul secolului 17,
a început un
1620,
exod.
A început exodul din Europa spre lumea nouă, adică spre America, unde oamenii s-au bucurat că pot să-și țină credința. Și au înființat un stat nou, Statele Unite, care a spus, vrem un stat fără de rege și vrem o credință fără de pap și fără de autoritate. Așa că a fost libertatea totală ca să-ți țină credința sau care vor să nu aibă credință, să aibă și libertate. Asta e de fapt libertatea. Și Statele Unite a fost ultimul refugiu a celor persecutați, probabil și succesul, dezvoltarea extraordinară pe care această țară a avut-o, se datorează acestui principiu, principiu biblic de a oferi o soluție, o salvare pentru cei persecutați datorită credinței lor.
Nu au fost numai ei, pentru că au fost și ticăloșii lumii care s-au adunat acolo și inițial cu arma și cu Biblia s-a condus. Până când s-au organizat lucrurile, s-au așezat și...
Sunt cele două ramuri.
Da.
Să spunem ramura spaniolă care s-a dus mai mult după aur și ramura puritană care s-a dus pentru credință. Și evident că ramura puritană cu principiile Bibliei a întemeiat ce a întemeiat, iar ramura catolică a întemeiat și ea ce a întemeiat. America Latină. Și acum vedem diferența între cele două. Nu asta este partea noastră. Important este că acest pământ a oferit ultima soluție în conflictul dintre bine și rău, ultima soluție pentru poporul lui Dumnezeu până când s-a împlinit cei 1260 de ani. Iar la împlinirea celor 1260 de ani, în capitolul 13, vom discuta pe larg, pentru că acolo este tratată foarte frumos. Însă, îmi place mult și vreau să rămânem puțin asupra ultimei părți, finalul luptei nu se mai dă între balaur și femeie. Bătălia de pe pământ a început între balaur și femeie. Finalul luptei se dă între balaur și
rămășița ei. Femeie, da.
Vedeți de ce? Pentru că cea mai mare parte din femeie, adică din biserică, a devenit un aliat al balaurului. Dragi prieteni, dragi frați creștini, gândiți-vă foarte bine de care parte sunteți. De partea lui Iisus Hristos sau de partea balaurului? Partea lui Iisus Hristos este foarte clar prezentată. Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus Hristos. Sunteți în această parte? Sunteți printre cei care continuați lupta împotriva balaurului, adică împotriva satanei? Sau ați făcut un pact cu el? Vă bucurați de tihnă și de liniște?
Momentană,
de partea lui. E foarte important. Fiindcă capitolul 12 este doar o primă parte. Capitolul 13 și 14 vor încheia acest element central al Apocalipsei, eu l-am numit sensul giratoriu, unde cele trei grupuri de câte șapte, cele șapte biserici, cele șapte peceți și cele șapte trâmbițe, ajung în acest sens giratoriu și vor porni mai departe șapte plăgi, șapte nenorociri asupra Babilonului și șapte răsplătiri și fericiri asupra poporului. Însă în acest sens giratoriu se va fixa următoarea bandă pe care apuci.
Încă mai putem face ceva acum?
Cât timp suntem în acest sens giratoriu, acum ne selectăm. Am văzut clar că cele șapte biserici conduc spre biruință. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții, din mana
da,
ascultă,
cununa
vieții, să stea cu mine pe tronul de domnie. Cei care sunt pe cele șapte peceți vor suferi anumite suferințe și dacă se trezesc din zguduirea aceasta, vedeți când merge acum pe o șosea modernă. Sunt niște elemente puse în drum, când ai ieșit de pe bandă, începi să lovești aceea și te zgâlție, faci un pic de gălăgie, dacă ești un pic amețit, să te trezești. Omule, fii atent, ai ieșit de pe bandă, trezește-te și mergi corect. E foarte interesant. Așa face Dumnezeu cu cele șapte peceți. Te trezește, fii atent, ai părăsit, întoarce-te. Iar ultima încercare și mai dură este cea a celor șapte trâmbițe pentru ca să revenim pe banda cea bună. Din nefericire, pe banda cea bună rămâne doar o rămășiță. Majoritatea merg pe celelalte benzi. Eu îmi doresc ca dumneavoastră să fiți în acea rămășiță a femeii. Să puteți să aveți această certitudine că stați pe temelia guvernării divine, care este dreptate
și dragoste,
lege și har. Nu poți să stai numai într-un picior. Trebuie să stai pe ambele picioare. Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți sensul autentic al marei lupte și să stați de partea lui Dumnezeu alături de rămășița femeii. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.
Vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, intrăm într-un nou capitol, capitolul 13, ne stă în față fiara, de care vom afla mai multe la următoarea noastră întâlnire. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule pastor, numai bine!